Surja El Kasas. Emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit, ta, sin, mim. Këto janë ajetet e librit, Kuranit të qartë. Ne po të tregojmë ty pjesë nga historie e Musait dhe e Faraonit, që është e vërtet për njerëzit që besojnë. Me të vërtet, Faraoni madhështoi në tokë dhe ndau popullin në grupe. Një grup prej tyre i shtypte, u avrau djem të tyre dhe vajzat u alat jetojnë. Vërtet, ai që e prej shkatrimtarve. E ne donim t'i lartësonim ata që u shtypën në tokë, t'i bënim udhëheqës dhe trashëgimtar. Dhe t'u jepnim atyre pushtet në tokë. Ndërsa Faraonit, Hamanit dhe ushtrisë atyre të dyve, t'u atregonim atë nga e cila druashin. Kështu, ne e frymzuam nënën e Musait, jepi atij gji. Dhe kur të kesh frikë për të, atëherë hidhe në lum dhe mos u frikso e as mos u pikëllo, sepse ne do ta kthejmë atë tek ti dhe do ta bëjmë nga të dërguarit tan. Atë, Musan, e nxori nga lumi familje e Faraonit, që në fund ai të bëj armik e dëshpërim për të. Vërtet, Faraoni, Hamani dhe ushtrit e tyre ishin keqbërës. Gruaja e Faraonit tha, gëzimi i syve tanë për mua dhe për ty. Mos e mbytni atë. Ndoshta do të na sjellë dobi ose mund të birsojmë. Dhe ata nuk e dinin çfarë po bënin. Zemra e nënës e Musait ndjeu një zbrastir kur kuptoi se djali kishte rënë në duart Faraonit dhe gati sa nuk e zbuloi atë fëmijën, sikur ne të mos ja kishim forcuar zemrën me besim dhe të mbetej një besimtare e palkundur. Ajo i tha motrës Musait, shkoj pas. Kështu ajo e motra e vrojtonte atë prej së largu dhe ata nuk e diktonin. Ne pa të mbërë që ai të mos pranon dhe as një gjithënse, përveç nanës e vetë, dhe ajo, motra e Musait, tha, a doni t'ju tregoj për një familje që do t'kujdesen për të dhe do t'jenë të përkushtuar ndaj ti? Kështu, ne e këthyem atë të ke ama që t'i knaqe i syri, e të mos pikloj dhe ta kupton të se premtimi Allahut është i vërtet. Por, shumica e tyre nuk e din. Kur Musai arriti moshën madhore dhe u bëj pjekur, ne i dham urtësi dhe dituri. Kështu ish problem ne e bëmirësit. Musai hyri në qytet në një kohë kur banorët e ti nuk shikonin dhe gjeti dy veta që po ziheshin. Njëri ishte prej popullit të ti, Izraelit, dhe tjetri ishte prej armiqve të ti. Izraeliti i kërkoi ndihmë kundër armikut të tij dhe Musai e goditi atë me forcë dhe e vdiq. Ai, Musai, tha, kjo është prej veprave të shejtanit. Nuk ka dyshim se ai është armik i betuar që të çon në humbje. Ai, Musai, u lut. O Zoti im, unë ngarkova vërtet vetveten me padrejtësi. Athere, më fal, dhe Allahu e faljet, sepse ai është falës i madh e mëshirë plot. Ai, Musai, tha, o Zoti im, betohem në ty se për të gjitha ato të mira që mi ke dhuruar mua, unë kur nuk do të jem në ndihmë të keqbërzve. Musai agoi në qytet i friksuar dhe duke u ruajtur. Kurja, ai i cili i kishte kërkuar ndihmë dje, e thiri sërisht për ndihmë. Musai i tha, vërtet ti qenke nga ngatrestar i madh. Pastaj, Kur vendosi ta sulmonte atë që ishte armiki të dyve, a i buri i tha Musajt, o Musa, a do të më vrasësh dhe mua si që vrave atë të djeshme? Ti kërkon të tregohesh arrogant në tokë dhe nuk dëshiron të jesh nga ata që rregullojnë punët. Nga ana më e largët e qytetit, erdhi me nxitim një njerëz dhe tha, o Musa, paria është duke vendosur për vrasjen tënde, largohu nga qyteti, unë të këshilloj qiltërsisht dhe të dua të mirë. Dhe ai doli prej andej i friksuar e duke u ruajtur dhe tha, o Zoti im, më shpëto prej popullit keqbarës. Dhe kur u drejtua për nga Medjeni tha, shpresoj që Zoti im do të më dhëzoj rrugës së drejtë. Kur arriti në burimet e Medjenit, gjeti një grumbull njerëzish që po u jepnin ujë baktis. Pak më larg, vrejti dy gra që po përpiqeshin të ndalnin tufën e tyre dhe u tha, qall ju ka zënë ju të dyjeve? Ato i than, ne nuk mund të japim ujë baktive tonë, deri sa të largohen barinjt dhe baba ynë është shumë i vjetër, për të ardhur vetë. Atëhere, a i u dha uj baktive të tyre, pastaj u largua të ulej në një hije dhe tha, o Zoti im, unë kam shumë nevoj për gjithë shka që do të m'japësh ti. Njëra prej tyre, erdi tek ai, Musaj, duke ecur me turp dhe i tha, babai im të thërret që të të shpërblej që u dhe uj baktive tona. Kur Musa i shkoi tek ai dhe ja tregoi atë që i kishte ndodhur në Egjipt, ai i tha, mos ki frik, tashmë ke shpëtuar nga populli keqbarës. Njëra prej atyre të dyja dhe tha, o baba i dash, mere në punë me pag. Më i miri që do të merej në punë është ai që është i fuqishëm dhe i besuar. Ai, baba i vajzave tha, unë dëshiroj të të martoj ty me njërën prej dy vajzave të mia, me kusht që të më shërbesh për 8 vjetë. Por nëse i plotëson 10, a i është vullneti ytë e unë nuk dua të të rëndoj ty. Por sido që të vendosësh, ti do të gjesh tek unë një njeri të mirë, në dashtë Allahu. A i, Musa i tha, kjo le të mbetet mes meje e teje. Cili ndoa fat që të plotësoj, të mos ketë keq dashin ndaj meje. Allahu le të jetë garant për këtë që po themi. Kur Musa i e plotësoj a fatin, dhe unis në udhtim me familjen e vetë, vërejti anash malit të turisin as një zjarë. I tha familjes vetë, rini këtu, unë dëlloj një zjarë. Shpresoj të usiel nga i ndo një lajmë për rrugtimin ton, ose ndo një dru të ndezur që të ngroheni. Por, kur arriti tek ai, zjarri, u të gjua një zë nga një pem nga ana e djathtë e luginës ati vëndit bekuar. O Musa, unë jam Allahu, Zoti i botëve, dhe hidhe shkopin tëndë. Por, kur Musa i e pase po lëviste si ti ishte një gjarë për i shpejt, u këthyje të ikte e nuk vështroj praba. O Musa, i tha Zoti, ktheu ku ishe e mos u frikso se ti e nga ata që janë të sigurt nga çdo e keqe. Fute dorën në gjoks, e ajo do tale bardh pando një tmet, dhe shtrëngoje e krahun për trupi që të mos friksohesh. Këto janë dy mrekulli nga Zoti yt për të faraoni dhe hordhia e ti, sepse me të vërtet ata janë njerëz të ligjë. Ai, Musa i tha, o Zoti im, unë kam vrarë një njeri të tyre e kam frikë se mos më vrasin. Vllai im, Haruni, është më gojtar se unë, prandaj dërgoje atë me mua si ndihmëtar, që ti vërtetoj dhe ti përforcoj fjalët e mia. Unë kam frikë se nuk do të më besojnë. Allahu tha, ne do të forcojmë krahun me vëllan tëndë, dhe të dyve do t'ju japim fuqi që ata të mos ju afrohen e t'ju lëndojnë. Me shenjat tona, ju të dy dhe ata që ju pasojnë do t'jeni nga dhënjimtar. Kur Musa i shkoi tek ata me argumentet tona të qarta, ata i thanë, kjo nuk është asgjë tjetër veç se një magji e trilluar, dhe kur nuk kemi dëgjuar asgjë për këtë nga etri tan të hershëm. Musa i tha, Zoti im e di më së miri kush është ai që vjen me udhëzim të qartë prej ti, dhe se kujt do t'i takoj fundi më i mirë. Keqbërësit me siguri nuk do të kenë shpëtim. Faraoni tha, o ju pari, unë nuk di për ju ndo një zot tjetër përveç meje. O Haman, më ndis një zjarë për të pjekur tula e më ndërto një kull të lartë, ndoshta do të arrij ta shoh zotin e Musait. Unë mendoj se ai është gënjeshtar. Ja, kështu, ai dhe ushtria e tij u treguan kryeneç në tokë pa asnjë të drejtë dhe menduan se nuk do të kthehen te ne. Prandaj ne e kapëm atë dhe ushtrinë e tij dhe hodhëm në det. Tani shiko se si që përfundimi i keqbërësve. Ne i bëm ata veç se prijës që ftojnë për në zjarë dhe ditën e kiametit, ata nuk do të ndihmohen. Edhe në këtë botë, ne i bëm që ti ndjek mallkimi, kurse ditën e kiametit ata do të jenë të përbuzur. Pasi i shkatruam popujt e mëparshëm, ne i dham Musait librin, që është dritë për njerëzit dhe udhëzim e mëshirë që ata të mundin të marin mësim. Dhe ti nuk ishe në anën perëndimore të vendit ku Allahu i foli Musait. Kur ne ja besuam Musait shpalljen dhe as nuk ishe dëshmitar në atë ngjarje, ne krijuam brezët shumët dhe koha mes teje dhe Musait është shumë e largët, dhe ti nuk ishe banor në mesin e popullit Medjenit, që të mundu tregoje atyre saktësisht argumentet tona. Por, jemi ne që dërgojmë profet dhe i njoftojmë për gjithçka. Ti nuk e qenë as pranë malit Tur, kur ne i thirë Musait, por, ti je dërguar si mëshirë nga Zoti yt, për t'ja tërhequr vërejtjen një populli tek i cili nuk pati ardhur ndonjë profet para teje, që ata të marrin mësim. Dhe kur ti godas ndonjë e keqe e papritur, të cilën e kanë merituar vetë, të mos thonë, o Zoti ynë, përse nuk në dërgove ndonjë profet që të pasonim argumentet e tua e të bëheshim besimtar. Por, tani kur atyre u erdhi e vërteta nga ana jonë, ata thonë, përse nuk i jepen argumente ati Muhammedit, si kurse ju dhanë Musait? Por, a nuk po i mohojnë ata argumentet që ju dhanë Musait më parë? Ata thonë për Kuranin dhe Teuratin, këto janë dy magji që mbështesin njëra tjetrën, dhe thonë, ne i mohojmë që të dyja. Thuaj, atëhere, nëse është e vërtet ajo që pretendoni, silleni një libër prej Allahut që është udhëzuesi më i mirë se këta të dy, Teurati e Kurani, që ti përmbahem edhe unë aty. E nëse ata nuk të përgjigjen, atëherë dije se ata ndjekin vetëm epshe dhe veta. E kush është më i humbur se ai që ndjek epshin e vetë pas një argument prej Allahut? Ska dyshim se Allahu nuk i udhëzon njerëzit keqbarës. Ndërsa ne, pa ndërprer, u dërguam atyre shpalljen që të mendojnë, ata të cilve ne u dham librin përpara këtij, besojnë edhe në këtë, Kuran. Edhe kur atyre u këndohet ai, Kurani, ata thonë, ne besojmë në të sepse ai është e vërteta prej Zotit ton. Ne e vërtet dhe para ti kemi qenë musliman, të dërzuar një Zotit vetë. Atyre do t'u jepet shpërblimi dyfisht sepse ata kanë qenë durimtar. Ata e largojnë të keqen me të mirën dhe japin nga ajo që ne u kemi dhënë. Dhe kur dëgjojnë ndonjë bisedë të kotë, i kthejnë shpinën dhe thonë, ne kemi veprat tona e ju tuajet, paqe keni prej nesh, ne nuk e duam pa diturin e kotësin. Ti nuk do të mund të udhëzosh çdo kënd që do ti, por është Allahu ai që udhëzon këtë dojë, dhe ai i di më së miri ata që e marrin dhe e meritojnë udhëzimin. Ata thanë, nëse do të ndiqnim atë që na udhëzon ti, do të na dëbonin prej vendit tonë. Po a nuk u siguruam ne atyre një vend të shenjtë të sigurt, ku sillen fruta të gjitha llojeve si furnizim prej nesh? Por shumica e tyre nuk e din. Dhe sa e sa popu i kemi ndëshkuar më parë, të cilët u shkatruan në jetën e tyre me padrejtësi e gjunahe, dhe ja, tani ato vend banime, shumë pak janë banuar nga njerës të tjerë, dhe jemi ne që trashgojmë gjithë shka. Zoti ytë kur nuk dhe ta shkatronte një popull para se të kishte dërguar ndër ta profet, që të lexonte atyre argumentet tonë. Dhe ne kur nuk dhe ta shkatronim një vend, përveç se kur ata bëjnë padrejtësi. Dhe çdo gjë që ju është dhënë është vetëm se kënaqësi e jetës së kësaj bote dhe stolie e saj. Kurse ajo që ju pret tek Allahu është shumë më e mirë dhe e përhershme. A nuk po mendoni ju atëherë? E si mund jetë ai të cilit ne i kemi premtuar një premtim të mirë për xhenet, një lloj si ai të cilit i kemi dhënë kënaqësi të kësaj jete, por që ditën e kiametit do të jetë prej të dënuarve? Atë ditën kur ai, Allahu, do t'i tharras ata dhe do t'u thotë, ku janë ortakët të cilët mi shoqëronit? Ata të cilët e merituan dënimin do të thonë, për ata që i quan në humbje, Zoti ynë, këta janë ata që ne i devijuam nga e vërteta. Ne i devijuam ata si që devijuam edhe vetën tonë. Ne tashmë distancohemi para teje, dëshmojmë se ata nuk na adhuronin ne. Atyre do të thuhet, lutjuni zotave tuaj. Ata do t'u luten atyre, por ata nuk do t'u përgjigjen dhe do të shohin dënimin. Ah, sa do të dëshirojnë të kishin qenë në rrugën e drejtë. Atë ditë, ai, Allahu, do t'u thras atyre, do t'u thot, që përgjigje u keni dhënë të dërguarve të mi? Atë ditë, ata nuk do të mund të gjejnë përgjigje, dhe nuk do të mund as të pyesin njëri tjetrin. E përsa i përket ati që është penduar në këtë jetë, që ka besuar dhe ka bërë vepra të mira, a i le të shpresoj se është nga të shpëtuarit. Zoti ytë krijon dhe zgjedh çfarë të doj. Nuk u takon atyre të zgjedhin. I pastër dhe i lartësuar qoftë Allahu nga çfarë i përshkruajnë për shok. Dhe Zoti ytë e di mirë gjithçka që fshehin zemrat e tyre dhe gjithçka që e shfaqin haptazi. Dhe ai është Allahu, veç të cilit nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë. Vetëm ati i takon i gjithë lavdrimi në këtë botë dhe në botën tjetër. Vetëm ati i takon gjykimi dhe tek ai do të ktheheni të gjithë. Thuaj, sikur Allahu t'ju a bënte natën të përhershme deri në ditën e kiametit, cili Zot, përveç Allahut, do t'ju sillte juve dritë? A nuk po dëgjoni? Thuaj, pa mendoni. Po ta bënte Allahu ditën të vazhdueshme deri në ditën e kiametit, cili Zot përveç Allahut mund ju sillte natën që të pushoni? A nuk shihni? Prej mëshirës e ti ju a bëri natën dhe ditën për të pushuar dhe për të përfituar nga begatit e ti dhe që t'jeni mirë njohës. Ditën kur ai do t'i thrasë ata, do t'u thotë, ku janë ortakët të cilët mi shoqëronin? Dhe prej çdo populli, ne do të nxjerrim një dëshmitar e do t'u themi, sillni argumentin tuaj. Atëhere do t'a kuptojnë se e vërteta i takon vetëm Allahut, dhe çdo trillim i tyre do të dështojë. Karuni ishte nga populli i Musait, por ai i kaloi kufit në padrejtësi kundër tyre. Ne i patëm dhënë aq shumë pasuri sa që çelësat e tij mezi i bartnin edhe njerëzit më të fuqishëm. Populli i vet i tha atij, mos u gëzotej mase, sepse Allahu nuk i do ata që të tepërojnë në gëzim. Por me atë pasurin që t'ka dhënë Allahu, kërko të fitosh botën tjetër dhe mos e haro atë që të takon në këtë botë. Bëj mirë, ashtu si që t'ka bërë mirë Allahu ty, dhe mos bëj të këqije në tokë, sepse Allahu nuk i do keqbërësit. Ai, Karuni, tha, kjo pasurim është dhënë vetëm në sajtë dijesime. Po a nuk e dinte ai se Allahu ka shkatëruar para ti brezat të tërë që ishin edhe më të fuqishëm se ai dhe që kishin bërë pasuri më shumë se ai? Por keqbërësit as që do të pyeten për gjunahet e tyre. Ai, Karuni, doli para popullit të tij me gjithë stolinë e tij. Ata që kishin synim jetën e kësaj bote thanë, ah të kishim pasur edhe ne si ajo pasuri që ka Karuni. Ai është vërtet me fat të madh. Por ata të cilëve u ishte dhuruar dituri e vërtet thanë, të mirët ju, shpërblimi Allahu të shumë më i mirë për ata që besojnë dhe bënë vepra të mira. Por këtë nuk mund të arrijë askush, përveç durimtarve. Pastaj ne bëm që ti përpinte dheu atë dhe pallatin e ti. Dhe i nuk pati as edhe një që ta mbronte nga Allahu dhe as veten nuk mundi ta mbronte. Dhe ata që dije patën lakmuar të ishin në vendin e ti, filluan të thoshin, a nuk shihni se Allahu me të vërtet i jep me mbushulli ati që do nga ropët e vetë dhe ja pakson atë ati që do. Si kur Allahu të mos tregon të mëshirë për ne, të ta bënd të dheun të na përpin të edhe ne. Ata që mohojnë Allahun, kur nuk gjenë shpëtim. Botën tjetër, gjenetin, ne do të ajapim atyre që nuk duan mendje madhësi e as të këqia në tokë, dhe fundi i mirë u takon atyre që i friksohen Allahut. Kush vjen para nesh me punë të mira, ati do t'i jepet shpërblim edhe më i madh se puna që ka bërë, dhe kush vjen para nesh me punë të këqija, do t'i jepet dënimi vetëm për aq sa e ka merituar. S'ka dyshim se ai që ta urdhëroi Kur'anin ty, ai do të të kthejë ty në vendin e premtuar. Thuaj, Zoti im e di më së miri kush është ai që sjell udhëzimin e vërtet dhe kush është në humbje të sigurt. Dhe ti nuk ke shpresuar ndonjëherë se do të të shpallej libri Kurani, por kjo është mëshira e Zotit tënd. Prandaj ti kur mos u bëj ndihmëtar i jo besimtarve. Dhe kur mos të të shmangin ata mohuesit nga jetet e Allahut, pasi ato të janë shpallur ty. Dhe fto njerëzit për te Zoti yt, dhe kur mos ndiq dëshirat e idhujtarve. Dhe veç Allahut, mos adhuro asnjë zot tjetër. Nuk ka të adhuruar tjetër të merituar veç ti.
çdo gjë, përveç atij do të shtuket. Vetëm atij i takoni gjithë gjykimi, dhe tek ai do të ktheheni të gjithë.